чулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Новом Гальперовичі. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Фелікса Баторина. Фелікс Баторин, справжній Хаймович Фелікс Борисович, білоруський письменник, перекладчик, прозаїк. Народився 5 лютого 1948 року у Мінську. Отримав вищу медицинську едукацію в столиці. І 4 десятки років працював врачом. У літературі дебютував у 1967 році. Пише на білоруській і єврейській ідиш мовах. Перекладає на білоруську мову з німецької, ідиша, іврита, русської і польської. Автор 6 поетичних книг по білоруську і одної на ідиші, а так само мистецько-документальної оповісті «Чорний год» про початок антифашистського супротиву у Мінському гетто у часи Великої Чинної війни. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Криниця повная, як вока, гайдає белый тень облоков, меж мурагов густых віється прозристая живая нить, а Каня вечно не нап'ється, ты чуєш, як благає пить, твоё каханне, як криниця. Давно я у волю мог напиться, але покуль удол не лягу, ты будешь чуть моё люблю. За целый век я сердца прагу не натолю, не натолю. Успомин. Земля таємних гуков повна, як у люстерка молодиця, у сажалку за хатой повня не наглядиться. Дві постаті, одна стяжина у шаматким безсонним житті. Хто гэты хлопец, хто дзяўчына, ви мне скажите. Хто скажа, темных ліп чародка, ті у небі мільгаткая зорка, зайздрощу тим двоїм солодка і разом горка. Кладе ён руки ёй на плечи, яна глядіть яму у вочі. Я чую голос свой хлопечий і твой дзявочий. Подзяляє нас прорва, ми довго яе засыпалі аскабалкамі дрэва, асколкамі цэглы і шкла, абгарэлымі чорнымі танкамі і чарапамі. Але прорва такая ж глыбокая, як і была. Цягне нас да сябе, так няўмольна і так неадольна гэта прорва, у якой не змаглі мы прысыпаць і дна. Мы на самым краі разумець пачынаем, што здольна паглынуць нас усіх з нашым друзам сусветным яна. Треба нам перайсці яе, у гэтым не маем сумненняў. Треба змыць нам нарэшце пляўкі узаемных абраз. Каб засыпаць яе, нам не хопіць касцей і камення. Перакінуць над безданню мост. Вось дзе выйсце у нас. На свет мы нараджаемся не ў час. Грымяць то рэвалюцыі, то войны. Калі ж нібыта робіцца спакойна, дык значыцца застой прыйшоў да нас. Застой, але за годам год бяжыць, за хлеб і волю мусім зноў змагацца. А нам не треба славы и богатя, хотелось б нам просто добро жить. Молоком материнским были узгадаваны тут мы усе, где уявить без бяроз немагчыма сабе краявіт. Кожны з нас нарадзіўся на свет адначасна і тутмасам, і рабом у краіне грувасткіх сваіх пірамід. Нашы львы, гепарды паблісквуюць вострымі ікламі, павярнуць можам рэкі і даўнія храмы ўзарваць, бо для нас цараваць гэта справа няхітрая, звыклая, як і ў потай на печы свой царскі ўбор цыраваць. Мы стваралі не раз грандыёзныя міфы і фікцыі, і рэальнымі справамі свет мы здзіўлялі не раз. Зварухнулася штосьці у душах у нашых паўсфінксавых. И не цар, и не раб, человек обуджается у нас. Жени Янишчиц. Где звенить яна, тая, золотая струна, песня у сердца узникае, полнить сердце весна. О, маёвыя кветкі, вы душы першацвет, яснавокай паэткай ты прыйшла ў гэты свет. І сама ты не знаеш, гэта дар альбо крыж, сакаліцай крыляеш ці сінічкай ляціш. Ды напружыўшы сілы, супраць ветру імкнеш у бязмежнасці сіняй, ні бар'ераў, ні меж. Маме углядаюцца в старонку, як жывыя акуляры. Зерне літар набухае у іхніх шкельцах нерухомых. У сваім любімым крэсле задрамала ты, на твары нават мірнаю дрымотай неразвеяная стома. Чым твой вечны клопат змерыць? Я такой не знаю меры. Ты пакуль со мною побач. Мне не страшно жить на свете. Натискаю выключальник. Гасне жёлтый гляк торшера. И заснули окуляры на разгорнутой газете. Час. Ёсць рабаўнік вялікі на зямлі. Ён возьме ўсё, што мы з табой знайшлі, што здабылі няўтомнай працай мы. Зруйнуе ён палацы і дамы, пакрые сталь раз'едлівай іржой, закрые даль сляпучаю імжой, развее не ў прыкмет усіх сяброў, прыцьмяніць мары і астудзіць кроў, і ўрэшце забярэ саміх ён нас. Завецца той грабежнік жорсткі час. І ёсць на свеце шчодры дабрадзей, які нямала робіць для людзей. Ён ад зімы вядзе нас да вясны, з ліпнёвай спёкі ў верасень грыбны. Здзяйсняе ён задумы ў плыні дзён, дзяцей гадуе нам на змену ён. Ён гоіць раны, сунімае боль і дорыць нам сяброўства і любоў. Ён надзяляе мудрасцю ўсіх нас. Ёсць дабрадзей вялікі, гэта час. І часта ты пытаешся ў сябе: час, рабаўнік, ці дабрадзей табе? А ўсё залежыць толькі ад таго, ён валадар твой, альбо ты яго.
Вы слухалі вершы Фелікса Баторына.